Mulțumim lui Dumnezeu pentru că Iisus, pentru că El, Dumnezeu, este același. Întrebarea este, crede-o lucrul ăsta? Pentru ce te îngrijorezi cel mai des? Care sunt lucrurile care te frământă, te stresează? Că ăsta e termenul anilor 2017 legat de îngrijorare. Ce te stresează cel mai mult? Pentru că aia, de fapt, te îngrijorează cel mai mult. Cât de mult crezi ceea ce am citit din Scriptură și am ținut să citim mai întâi din Scriptură ca să înțelegeți că ceea ce cântăm în locul acesta își are rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt invenții de ale noastre, nu sunt lucruri care ne plac nouă și hai să le punem în versuri pentru că e fain, pentru că e cool, ci le punem în versuri pentru că sunt Cuvântul lui Dumnezeu, sunt cuvintele lui Dumnezeu și de aceea noi știm sigur. Noi știm sigur cine este acest Iisus, știm sigur cine este acest Dumnezeu, știm sigur că toate promisiunile Lui sunt adevărate și tot ceea ce El a promis va face, știm sigur lucrul ăsta. Întrebarea este pentru tine în dimineața asta, știi sigur lucrul ăsta? Sunt în locul ăsta și suntem în locul acesta ca să-ți aducem aminte din când în când că Dumnezeu nu s-a schimbat, e același. El a spus lucrul ăsta, a promis că eu nu mă schimb, eu sunt același ieri, azi și în veci. Este Dumnezeul care poartă de grijă și de aceea putem astăzi cânta cu toată libertatea, cu toată încrederea, că știm sigur că El este cine spune că este, că El face ceea ce spune că face. Tu știi sigur lucrul ăsta? Pentru că aș vrea să-ți reamintesc. De aceea, așa începe textul de astăzi, cu acest de aceea. De aceea de ce? Cei care ați fost împreună cu noi știți că am început de câteva săptămâni de zile o nouă serie intitulată Proprietar, Chiriaș sau Administrator? Care este atitudinea noastră față de tot ceea ce Dumnezeu a binecuvântat? De ceea ce ne-a binecuvântat în ceea ce privește viața noastră individuală, personală, dar și la nivel de familie, la nivel de relații, la nivel de tot ce înseamnă viața noastră. Și în seria aceasta, primul lucru pe care l-am spus, primul mesaj, am vrut să clarificăm biblic cine este de fapt proprietarul. Pentru că uneori s-ar putea nouă oamenilor să ni se pară altceva, să credem altceva. Și a trebuit să ne întoarcem la Scriptură și să vedem în primul mesaj, intitulat Cine deține pe cine și ce? Să vedem că de fapt Dumnezeu este proprietarul, Dumnezeu este stăpânul. Apoi, în al doilea mesaj din seria aceasta, am văzut de faptul că Dumnezeu nu este doar stăpânul și cam atât, ci Dumnezeu a avut un plan pentru noi oamenii, a fost ideea lui Dumnezeu să ne creeze, indiferent care este ideologia ta legat de cum a apărut viața pe pământ, Biblia, cartea aceasta ne spune că n-am apărut la întâmplare, că mâinile unui mare maestru a gândit o capodoperă, iar capodopera aceea suntem noi, pentru că Scriptura spune că în zilele creației Dumnezeu s-a uitat la fiecare lucru pe care l-a creat și în fiecare zi a zis legat de soare, de lună, de pământ, de stele, de iarbă, de animale, au zis că-s bune. Până când l-a creat pe om și după ce l-a creat pe om, Dumnezeu s-a uitat din nou la tot ce făcuse și a zis, sunt foarte bune. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a văzut ceva sau a făcut ceva special cu noi oamenii și anume ce? La un moment dat, Dumnezeirea care este alcătuită din trei persoane, Dumnezeul Triunic, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, discută între ele și spun să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iar pentru omul acesta avem un plan, iar planul nostru pentru el este să prospere, să stăpânească. O să-i dăm pământul în stăpânire. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu de la început. Vă rog, citiți acasă Geneza, capitolele 1 la 3. Și aici vedeți planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și ca să fim siguri că planul lui Dumnezeu a rămas același, că nu s-a schimbat, am adus aminte Geneza, capitolul 9, după potop, după ce a intrat păcatul în lume. Pentru că s-ar putea cineva care stă în locul acesta să zică, bine, bine, stai puțin că și eu cunosc Biblia. Și eu știu că atunci când Dumnezeu a creat omul, omul a fost neascultător de Dumnezeu, a intrat păcatul în lume și de atunci toate lucrurile s-au schimbat. În consecință, probabil în mintea ta zici că s-a schimbat și planul lui Dumnezeu pentru om, dar nu s-a schimbat, pentru că în Geneza capitolul 9, după ce are loc potopul, când rămân acei 8 oameni pe pământ, Noe și familia lui, Dumnezeu reiterează planul său pentru om și le spune oamenilor de atunci, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, umpleți-l și stăpâniți-l. A fost planul lui Dumnezeu pentru om, ca omul în universul acesta lui Dumnezeu, pe pământ, să stăpânească, dar nu de unul singur. Pentru că ne aducem aminte că înainte de păcat Dumnezeu venea în fiecare zi să stea de vorbă cu omul. Iar după păcat, reamintesc un lucru foarte important. Dumnezeu n-a blestemat omul, ci a blestemat pământul și șarpele. Pentru că unii poate am rămas cu ideea asta că Dumnezeu, după ce a intrat păcatul în lume, l-a blestemat inclusiv pe om. Nu! Omul a trebuit să suporte consecințele păcatului. Omul a trebuit să suporte consecințele blestemului pământului, și anume cu sudoarea frunții să ne câștigăm pâinea, să facem bătături, să muncim, să ne stresăm pentru astea, ca să vedem cum facem lucrurile. Dar astăzi vom vedea cât de mult avem voie să ne stresăm și ce înseamnă cu adevărat stresul. Apoi, după ce am stabilit și lucrurile acestea foarte importante, și anume cine-i stăpân, ce vrea Dumnezeu de la noi, în mesajul de duminica trecută am stabilit încă o dată foarte clar că nu putem, dragilor, să avem doi stăpâni sau mai mulți. Oricât de mult am încercat noi să ne mințim singuri, că se poate și cu unul și cu celălalt, mesajul de duminica trecută, care are de-a face cu textul puțin de deasupra de ceea ce am citit astăzi aici, tot din același capitol 6 din Matei, dar de la versetele 19 la 24, ne spune clar, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care spun, nu poți să slujești și averii, prosperității, banilor, adică să slujești ție și în același timp să slujești și lui Dumnezeu. Nu se poate. Pentru că la un moment dat vei iubi pe unul și îl vei urî pe celălalt. La un moment dat vei fi devotat unuia și îl vei urî pe celălalt, îl vei lăsa pe celălalt. De aceea și duminica trecută, dar și astăzi, întrebarea noastră este, cine este Iisus pentru noi? Cine este Dumnezeu în viața noastră? Este cu adevărat stăpânul? Este cu adevărat cel ce are El planuri pentru viața ta și nu tu planuri pentru propria-ți viață? Este El ce deține viața mea și viața ta? Este El Dumnezeul care este într-adevăr stăpânul tău? Îl alegi pe El? L-ai ales pe El? Și spuneam câteva lucruri importante duminica trecută, de aceea te rog, dacă n-ai fost împreună cu noi, dar ești interesat de lucrurile acestea, intră pe site-ul bisericii noastre www.harvestmureș.ro, unde vei găsi mesajele acestea mai detaliate și vei vedea ce înseamnă din cuvântul lui Dumnezeu lucrurile astea pentru tine și pentru mine, pentru că astăzi mesajul oarecum se continuă cu ceea ce s-a întâmplat până acum în seria aceasta. Observați cum a început cuvântul, versetul 25, de aceea vă spun, de aceea de ce? De aceea pentru că nu poți să ai mai mulți stăpâni, pentru că nu poți să slujești la doi stăpâni, de aceea pentru că va trebui să alegeți un singur stăpân, iar stăpânul acela să fie Dumnezeu cu adevărat, de aceea vă spun, pentru cei care alegeți pe Iisus Hristos ca stăpân, pe Dumnezeu ca stăpân, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Repet întrebarea de la început. Pentru ce te îngrijorezi? Ce-ți produce griji? Hrana? Nu-ți ajung banii de la o lună la alta și ți-e teamă că în ultima săptămână, poate a lunii, nu mai ai ce pune pe masă? Poate ești părinte și nu ești singur. De unul singur zici, mă, asta e, ultima săptămână mi-o pun deoparte pentru dietă. Și 3 săptămâni e ok, ultima lună, ultima săptămână, dietă, frumos, postim la greu, ne facem frumoși și gata. Și apoi o luăm de la capăt. Dar poate ai copii. Sau poate ai pe cineva în îngrijire și te gândești, bine, bine, dar cum o să mă descurc de la lună la lună cu toate astea? Sau poate nu mai ai slujbă, nu mai ai niciun venit și spui, și eu? Și grijile acestea poate ți-au năpădit viața, ți-au năpădit mintea, au pus stăpânire deja pe noi. Că nu te mai poți bucura de viață pentru că tot timpul ești îngrijorat și îngrijorată. Nu mai poți să ai pace în inima ta pentru că totdeauna te frământă lucrurile astea și te întreb ce o să fac, ce se va întâmpla. Dar Iisus Hristos ne aduce aminte încă o dată, dacă Dumnezeu este stăpânul vieții noastre, începând versetul acesta cu de aceea, El spune nu vă îngrijorați. Și primul aspect pe care aș vrea să-l vedem aici, în cuvântul acesta, la care aș vrea să fim foarte, foarte atenți, o să continuăm versetul 26, ca să vedeți de unde vine ideea. După ce spune, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? El spune, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui. Cum pot să nu mă îngrijorez în viața, în lumea asta în care trăiesc? Cum pot să nu mă îngrijorez când am atâtea probleme? Simplu, în primul rând, dacă vrei ca să nu te îngrijorezi, ăsta este mesajul pe care l-am pregătit în această dimineață, vrei să scapi de îngrijorare? Dacă vrei să scapi de îngrijorare, ceea ce ai de făcut și am de făcut este să-mi cunosc valoarea. Cunoașteți valoarea. Și din nou amintesc ceea ce spuneam la mesajul despre prosperitate. Nu în sensul în care lumea te îndeamnă să-ți cunoști valoarea. Nu acea valoare în care tu ești buricul pământului, tu ești centrul universului, totul se învârte în jurul tău. Nu despre asta este vorba, ci despre acea valoare sănătoasă pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare om. Și observă, te rog, încă o dată cu mine, ultima parte, ultimele versete. Oare nu sunteți voi, versetul 26, ultima parte, oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât păsările cerului? Cum te-ai văzut sau cum te vezi până acum, creștin fiind, om care spui că l-ai pe Dumnezeu în viața ta, om care spui că Iisus Hristos este stăpânul vieții tale, este salvatorul tău, e mântuitorul tău, e cel care a murit și pentru tine și crezi asta din toată inima, ți-ai asumat identitatea aceasta, spui că Iisus Hristos este cine spune El că este pentru tine, pentru viața ta. Și cu toate astea, și eu și tu, cădem în capcana asta zilnică de grijă, de îngrijorare. Care sunt grijile, care sunt îngrijorările care încearcă să-ți fure bucuria, să-ți fure pacea, să-ți fure speranța, să vezi un viitor sumbru, fără luminițe, fără speranțe, fără nimic? Pentru că dacă vrei să scapi de îngrijorare, ai nevoie și am nevoie să-mi cunosc valoarea înaintea lui Dumnezeu. Și este nevoie în special în România, dar este nevoie și în bisericile noastre tot mai mult să vorbim despre adevărata valoare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aia ai valoare, nu pentru că ești blond sau blondă cu ochii albaștri și ești mai frumos decât alții. Chiar dacă s-ar putea să fie o realitate din punctul nostru de vedere uman, pentru că noi ne uităm și cu subiectivismul nostru zicem că unul e mai valoros, ălălalt nu e valoros. Dar înaintea lui Dumnezeu toți, indiferent cum arătăm, indiferent că în ochii oamenilor suntem urâți sau frumoși, bogați sau săraci, pe o altă scară socială sau jos, indiferent cum suntem, indiferent în ce cartier trăim, indiferent în ce casă stăm, indiferent că avem mașină sau mergem pe jos sau cu autobuzul, indiferent, în ochii lui Dumnezeu ai valoare. Dumnezeu când se uită la mine și la tine ne vede valoroși pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Înțelege acest adevăr și sapă-l adânc în inima ta, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, fă realitatea asta să fie vie și în viața mea, în mintea mea, să-mi aduc aminte că în ochii Tăi am valoare, indiferent poate ce ți-au spus părinții sau cei la școală, că ești prost, ești proastă, că tu nu știi, că tu n-ai inteligență, că tu ești încolo și încoace, indiferent cum te-au umilit, înțelege azi, acum și aici, în ochii lui Dumnezeu ai valoare. Oare nu sunteți voi, observați, oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Și în special, mesajul ăsta trebuie să fie auzit în lumea în care trăim, pentru că punem valoare mai mult pe animale decât pe oameni. Și Dumnezeu ne spune că, indiferent cât e de drăguț cățelul ăla, cât e de frumoasă pisica, sau ce alte animale iubiți și iubim, toate astea, când Dumnezeu se uită la noi, în ochii lui Dumnezeu, noi avem valoare mult mai mare decât animalele, decât păsările cerului. Nu știu cum te-ai văzut până azi, dar poate ăsta este unul din motivele în viața ta pentru care te îngrijorezi, pentru care stresul te-a cuprins și îți dă probleme la herț, la corazon, la inimă. Pentru că zici despre tine, eu niciodată n-o să am, n-o să pot, eu n-o să ajung, pe mine nu mă duce capul, oricum mi-au zis toți lucrul ăsta, eu nu sunt așa frumos sau frumoasă, n-am trecere înaintea oamenilor, eu niciodată n-am să mă mărit, eu niciodată n-am să mă însor, eu niciodată n-o să am copii, pentru că, și venim cu tot felul de scuze din astea, dar care n-au nimic de a face cu ceea ce spune Dumnezeu despre noi, despre mine și despre tine. Sau poate ești la extrema cealaltă, că, eu, pe mine nu mă știți, mă, eu sunt mai valoros decât toți ăștia de aici. Eu conduc pe jos, sau merge des. Și te consideri valoros pentru că tu ești cineva, pentru că tu ai ceva. Pentru că în conturile tale, pentru că în buzunarele tale sau poate chiar pe tine sunt haine de firmă, domne, nu second hand-uri din astea de la chinezi. Și te consideri tu pe tine valoros datorită acestor lucruri. Știi cât ești de valoros până nu le mai ai. Câtă vreme le ai, ai și prieteni. Apropo, dacă n-ai știut. Atâta țin prietenii. Câtă vreme ai. Când nu mai ai, dintr-o dată prietenii devin ocupați. Schimbă numărul de telefon. Nu mai poți să dai de ei nici măcar pe e-mail. De ce? Pentru că nu mai ai valoare pentru ei. De ce? Pentru că conturile sunt goale, mașina e goală, grătarul e gol. La ce să mai vină la tine? Cunoașteți valoarea ca să poți să scapi de griji, în primul rând. Ești valoros înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, mai valoros decât orice există pe pământul acesta. Pentru că în cartea aceasta lăsată de Dumnezeu pentru noi, scrisoarea aceasta din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, Dumnezeu ne spune clar că Dumnezeu a iubit omul pentru că a fost capodopera creației sale, pentru că a fost creat după chipul și asemănarea lui, în așa fel încât omul, când a ratat ținta, când a ales să nu asculte de Dumnezeu, Dumnezeu avea deja un plan pregătit ca să dea tot ce are mai scump, tot ce are mai valoros. Să-l răstignească pe o cruce, între cer și pământ, gol, pușcă. I-au luat tot ce a avut, până și hainele de pe el, le-au jucat la zaruri, la picioarele crucii. I-au luat totul, sau cel puțin așa au crezut. Dar n-au putut să ia viața și valoarea. Despre viața Iisus Hristos spune, nu mi-o ia nimeni, eu o dau de bună voie. Pentru cine? Pentru mine și pentru tine, pentru că avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Și valoarea aceea de fiu nu i-a putut-o la nimeni. Pentru că la numai 3 zile după ce a stat în mormânt, Dumnezeu, Tatăl, a zis despre Fiul, e nevinovat, are aceeași valoare și l-a înviat din morți. Și astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu și noi putem să cântăm despre El, știm sigur. Vom vedea dușmanul fugind, dușmanul acesta al îngrijorărilor. De ce? Pentru că, nu pentru că noi suntem cineva, nu pentru că noi avem ceva, ci îl avem pe cineva de partea noastră. Îl avem pe Iisus Hristos și te întreb astăzi, acum și aici, tu l-ai pe Iisus Hristos de partea ta, în viața ta? Îl ai pe Iisus Hristos cu tine? Pentru că numai așa vei putea să scapi de îngrijorări, dacă îți vei cunoaște valoarea, în primul rând, și dacă înțelegi cine este Iisus Hristos și ce a făcut El pentru tine. Și te rog, privește ecranul în momentele următoare și înțelege, dacă l-ai avut pe Iisus Hristos, dacă l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, dacă El îți este Salvator, înțelege ce a fost, ce s-a întâmplat și ce este. Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, s-ar putea încă să fii în prima coloană și anume, s-ar putea în continuare să fii mort. S-ar putea în continuare să fii condamnat. S-ar putea în continuare să fii separat. S-ar putea în continuare să fii sclav al propriilor păcate. Sclav al propriilor îngrijorări. Sclav al propriului viitor, trecut sau prezent, orice ar fi. Dar când Iisus Hristos intră în viața ta, când înțelegi ce a făcut El, când accepți ceea ce a făcut El pentru tine și pentru viața ta din mort, devii, înțelegi că Iisus Hristos a sacrificat pentru tine. Așa mort în greșelile și în păcatele tale cum ai fost, Biblia ne spune în Romani capitolul 5, dacă nu mă înșel, că Dumnezeu, pe când eram noi încă păcătoși, a murit pentru noi. Și înțelegi atunci că deși tu ai fost mort, Iisus Hristos a sacrificat pentru tine și pentru mine, ca eu și tu astăzi să fim vii înaintea lui Dumnezeu. Să avem acea relație de tată-fiu, de tată-fică. Înțelegi că dacă înainte ai fost condamnat, Iisus Hristos te-a înlocuit și acolo pe lemnul crucii a purtat păcatele tale și păcatele mele și datorită acestui lucru eu sunt iubit. Pentru că Dumnezeu acum nu mă mai vede prin păcatele mele, prin viața mea, prin trecutul meu, ci mă vede prin Iisus Hristos și mă vede un fiu iubit datorită lui Iisus Hristos. Dacă ai fost separat de Dumnezeu datorită păcatelor tale care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos este Cel care a venit și ne-a reconciliat, ne-a readus înapoi la Tatăl. El spune în Ioan 14:6 că Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl nici prin Buddha, nici prin Allah, nici prin altcineva, nici prin Mahomet, prin nimeni altcineva, decât prin Iisus Hristos. Și El, Iisus, este Cel care te-a reconciliat. Și pentru că te-a reconciliat, te-a adus înapoi la Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Ești adoptat și ești adoptată, ești parte din familia lui Dumnezeu. Asta ne spune Biblia, că atunci când ne încredem în Iisus Hristos, devenim partea familiei lui Dumnezeu, devenim fii și fiice. Și apoi ultimul aspect, dacă ai fost sclav al păcatului, Iisus Hristos este Cel ce a plătit un preț pentru tine și pentru mine, ne-a răscumpărat. A plătit înaintea lui Dumnezeu acea nedreptate care s-a făcut datorită păcatului, ca noi astăzi să putem să fim socotiți drepți înaintea Lui. Și pentru că El ne-a răscumpărat astăzi și eu și tu suntem liberi. După ce ne-am pus încrederea în Iisus Hristos, Biblia ne spune că păcatul să nu mai domnească, să nu mai stăpânească în viața noastră. De ce? Pentru că acum, fiind eliberați de Iisus Hristos, avem puterea de a ne împotrivi, de a spune nu. Cum? Prin mușchii noștri, nu. Poți să te duci la sală cât vrei. Poți să mănânci sănătos cât vrei. Păcatul este mai puternic decât tine dacă ești de unul singur. Este mai puternic decât mine dacă sunt de unul singur. Dar când Dumnezeu este în viața mea, El, Dumnezeu, îmi dă putere prin Duhul lui Cel Sfânt ca să mă pot să mă împotrivesc păcatului și să nu mai fiu sclav al păcatului, nici măcar al îngrijorărilor despre care vorbim astăzi. De aceea spune Iisus Hristos, vă spun, nu vă îngrijorați. Doamne, dar cum să nu mă îngrijorez când știu toate lucrurile, când știu faptele? Îți prezint statistici dacă vrei, Doamne. Și Iisus spune, dacă eu sunt în viața ta, nu te îngrijora. De ce? Pentru că în ochii mei ești mai valoros decât orice altceva. Ești mai valoros decât păsările cerului pe care Dumnezeu, totuși, cărora Dumnezeu le poartă de grijă. În al doilea rând, cum să scap de îngrijorare? Cunoaște-ți Tatăl. Cunoaște-ți Tatăl, foarte important. Nu te opri doar la a-ți cunoaște valoarea și de aici încolo să-ți o iei în cap să zici, oh, păi eu sunt valoros și gata. Nu, va trebui să-L cunoști pe Tatăl. Cine ți este Tatăl? Și revin la mesajul de duminica trecută. Cine e stăpân în viața ta? Cine e tată în viața ta? Nu te înșela singur spunând că e Dumnezeu, dar tu trăiești după mintea ta, după felul tău, pentru că observă ce spune mai departe, trebuie să-L cunoaștem, cine este acest tată al nostru. Versetul 28. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii de pe câmp. Te rog, adu-mi crinii noștri. O ilustrație așa. Fetele știu că deja... Dar le-am adus special ca să le vedeți. Că-s frumoase. Nu să vă fac în ciudă, da? Ci doar să le vedeți că-s frumoase. Adică ceea ce spune cuvântul, uitați-vă cu atenție, uitați-vă bine la cum cresc crinii, florile, dacă vreți, de pe câmp. Nu trudesc din greu, nici nu torc, și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei, sau nu s-a îmbrăcat ca una dintre aceste flori frumoase. N-am studii în domeniul și de aia n-o să intru, dar sunt convins că e o adevărată industrie în ceea ce înseamnă o floare. De la sămânța care cade în pământ și până când devine o floare, e o adevărată industrie. E organizare, e frumusețe, pentru că Dumnezeu este organizat, Dumnezeu este frumos. Și tot ceea ce creează, El creează frumos. Și El m-a creat pe mine și te-a creat pe tine, indiferent ce zic alții din jurul tău. Dar pentru asta va trebui să-L cunoști pe Tatăl. Cine este El? Cum este El? Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată gloria lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, florile care astăzi sunt și după vreme se ofilesc, noi le aruncăm, în vremea Domnului Iisus Hristos, iarba aceasta uscată se folosea la cuptoarele pentru pâine, ca să dospească alatul. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, întrebare pentru mine și pentru tine, cei care spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu. Oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțini credincioșilor? Așadar, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, că și toate aceste lucruri neamurile le caută, adică oamenii care n-au niciun Dumnezeu sau oamenii care au Dumnezei falși, care nu se închină adevăratului Dumnezeu, ăia caută toate lucrurile astea. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Este Dumnezeu Tatăl tău? Dacă este, îți reamintesc cuvântul, El știe toate nevoile tale. El știe cât ești de valoros înaintea Lui. Și pentru că și noi avem oameni valoroși în mijlocul nostru, astăzi buchetul acesta va merge la o persoană valoroasă. Avem multe, mulți, toți membrii Bisericii Harvest sunt valoroși, dar sunt unii care n-au rămas doar la capitolul valoare, ci s-au implicat, ne-au arătat dragostelor, ne-au arătat implicare, ne-au arătat sacrificiu, au arătat că, într-adevăr, își cunosc valoarea și îl cunosc pe Tatăl. Și de aceea astăzi, unei astfel de persoane, aș vrea să-i înmânez acest buchet cu felicitările noastre, cu mulțumirea noastră. Renata Milașcom, te rog să vin cu aceea o surpriză, sper să nu ți se moaie genunchii. Renata, te aștept. Hai că-mi tai din predică, te rog. Mulțumim pentru slujirea ta și nu uita că ai valoare în ochii lui Dumnezeu în primul rând și în ochii noștri. Mulțumim! Renata este unul din oamenii care lucrează din umbră, nu se vede mare lucru, dar are multe bătăi de cap din cauza unor oameni ca mine și ca alții. Ea este cea care în spatele a tot ceea ce se întâmplă aici legat de programări, de planificări, oameni și așa mai departe, își bate capul și puțin văd, puțin cunosc lucrul acesta. Și de aceea am ținut într-un mod public să recunoaștem valoarea pe care ea o aduce și o pune la dispoziția lui Dumnezeu în Biserica Harvest, pentru că, repet, s-ar putea ca mulți dintre voi să nu știți lucrul ăsta. Puțin știm asta. De aceea vrem ca atunci când avem posibilitatea, când sunt oportunități de genul acesta, să putem și să recunoaștem oamenii aceștia, să recunoaștem sacrificiile pe care le fac și într-un fel pe care și noi ca oameni putem să-l facem, este să le mulțumim, într-un fel sau altul, atât cât putem în astfel de momente. Dar e important și pentru mine și pentru tine să ne știm valoarea înaintea lui Dumnezeu. Indiferent dacă oamenii vor recunoaște valoarea aceasta sau nu, te rog, începând de astăzi, nu mai ai nicio scuză să spui că n-ai știut. Începând de astăzi, cuvântul ne spune foarte clar că suntem mai valoroși decât animalele, decât păsările, decât crinii, decât iarba, decât floarea, decât crinii, oricât de frumoși ar fi și chiar dacă, comparativ cu Solomon pălește, îi ofilit, dacă vreți, pe lângă toate florile și tot ceea ce face Dumnezeu. Oricât ar fi de frumoase, înaintea lui Dumnezeu, noi rămânem valoroși. Nu datorită ceea ce avem, nu datorită felului cum arătăm, nu datorită felului cum ne îmbrăcăm, mai la modă sau mai demodați. Înaintea lui Dumnezeu toate astea nu contează. Noi avem valoare înaintea Lui, nici măcar datorită ceea ce facem. Pentru că s-ar putea să fii în locul ăsta și să spui, oh, dacă ai ști tu viața mea, numai valoare nu-i acolo. Am o veste bună pentru tine, deși s-ar putea să nu o crezi, pentru că ți este greu să crezi, mai ales în astfel de momente. Cunoscându-ți viața, Dumnezeu ne iubește pe toți așa cum suntem. Dumnezeu te iubește așa cum ești, oricât de negru sau de alb te vezi. Și nu mă refer la față, ci la viața ta, la trecutul tău, la păcatele tale, la greșelile tale. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Și o veste și mai bună este că nu te lasă așa cum ești. Mă ia așa cum sunt, te ia așa cum ești și Dumnezeu începe și modelează tot mai mult în noi chipul Său. Acel chip și acea asemănare care să ducă tot mai mult în asemănarea noastră cu Iisus, în caracterul Său, în felul în care vorbea Iisus, în felul în care iubea Iisus, în felul în care răbda Iisus, în felul în care își arăta mila față de oameni, în dreptatea lui Iisus și în adevărul Său. Dumnezeu ne vrea și pe noi la fel. De aceea e foarte important legat de cunoașterea Tatălui nostru, să-L cunoaștem cine este și cum este. Pentru că sunt câteva lucruri care Dumnezeu ni le spune aici în versetele acestea și anume, în primul rând, Tatăl te prețuiește. Am reamintit ultima parte a versetului 26. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Ba da, suntem, pentru că Tatăl ne prețuiește și pe mine și pe voi. Asta este Dumnezeul nostru. Apoi, în al doilea rând, în versetul 30, Tatăl ne poartă de grijă. Ultima parte a versetului 30. Oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Ba da! Dacă ne încredem în El, Dumnezeu ne va purta de grijă, pentru că este un tată bun, este un tată care ne prețuiește. Mai mult decât atât, Tatăl știe și am amintit lucrul ăsta în versetul 32. Uită-te, te rog, împreună cu mine. Căci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Și aici o scurtă paranteză. Atenție, e o mare diferență între nevoi și mofturi. Dumnezeu nu spune în cuvântul acesta și nicăieri în Scriptură că El va împlini toate mofturile noastre, de genul, Doamne, eu-s copilul Tău, mâine mie să-mi dai un Mercedes nou. Doamne, eu-s copilul Tău, mâine pe mine mă pui director la firma lui nu știu care și îmi dai salar de atât, pentru că eu-s copilul Tău și am valoare. Doamne, pentru că eu-s copilul Tău și venim cu o cerere din asta de mofturi. Nu, Dumnezeu ne asigură însă că va purta de grijă de toate nevoile noastre. Și interesant, Dumnezeu le știe toate și pentru că le știe toate, va purta de grijă de fiecare nevoie pe care noi avem. Unele, noi nici măcar nu avem habar că le avem. Dar Dumnezeu știe asta. De exemplu, unele lucruri de care uităm sau nu avem habar că avem nevoie este Dumnezeu să ne facă mai buni, mai iubitori, mai răbdători, mai milostivi, mai altruiști, mai drepți, mai sfinți, mai curați, mai autentici. Unii dintre noi avem păreri foarte bune despre noi. Eu sunt. Dar Dumnezeu știe nevoile noastre și atunci va prelucra viața noastră în așa fel încât să putem să oglindim tot mai mult pe Dumnezeu, pe Tatăl nostru în viața noastră. Dar nu se oprește aici Scriptura, ci spune că Tatăl, acel ce știe toate lucrurile, acel ce te prețuiește, acel ce poartă de grijă, Tatăl acesta e Dumnezeu, adică e atotputernic, e măreț, e glorios, e extraordinar, Tatăl acesta e Dumnezeu. Observă, te rog, împreună cu mine versetul 32. Toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți nevoie de ele. Și apoi mergem înapoi la versetul 30, care ne spune cine este acest tată. Dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțini credincioșilor? Cu alte cuvinte, cel ce poartă de grijă este Tatăl, iar Tatăl este Dumnezeu. Dumnezeul acesta este bun, este milos, este extraordinar. Mai mult decât atât, Dumnezeu este Tatăl, și am citit deja versetele astea, și Dumnezeu este Rege. Asta pentru unii dintre noi e partea cea mai grea. E frumos ca Dumnezeu să-mi fie Tată pentru că înseamnă că mă pot relaționa altfel la El. Dar o să vedem în ultimul aspect că Dumnezeu nu este doar Tată, ci este și Rege. Și față de un Rege va trebui să ai o anumită atitudine și să am o anumită atitudine, va trebui să avem un anumit comportament. Însă aș vrea să vedem câteva calități ale acestui Dumnezeu. Și le-am pus cumva paralel ca să înțelegem că nu-i numai o parte. Unii dintre noi, în funcție de unde ai auzit despre Dumnezeu, cum l-ai înțeles pe Dumnezeu, cum ai citit despre Dumnezeu, unii dintre noi avem fie o parte, fie cealaltă. Unii îl înțelegem pe Dumnezeu, dacă se poate slide următor, doar ca dragoste. Dumnezeu pentru noi este doar dragoste. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu este și dreptate. Și atunci, pentru că Dumnezeu ne iubește, în dreptatea Lui uneori va trebui să corecteze ceva în viața noastră. Și când e vorba de corecție, nu ne prea place lucrul ăsta. De aceea spuneam de Dumnezeu ca Rege. E cel care spune, în împărăția mea, în familia mea, există un set de reguli, un mod de conduită, de comportament. Și am trecut, anul trecut, găsiți asta tot pe site-ul bisericii noastre, printr-o serie de mesaje intitulate O comunitate neobișnuită, sau dacă vreți, Familia lui Dumnezeu. Cum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu. Și am trecut prin câteva lucruri doar ce spune Scriptura, că trebuie să ne iubim unii pe alții, ceea ce nu-i ușor. Acum poate ești tânăr, tânără și ai fluturi prin stomac, vezi viața în roz, acum ți-e ușor, ți-e bine și frumos. Dar ai niște părinți cărora nu-i ușor cu tine, crede-mă. Știm că relațiile nu sunt ușoare. Toți la rândul nostru copii am crescut ca și adulți și știm că relațiile nu sunt ușoare. Nu există relații de durată fără iertare și știm toți asta. Pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ne călcăm pe bumbe unii pe alții. Iese la iveală personalitatea noastră sau firea noastră sau mofturile noastre și atunci se intersechează cu mofturile celuilalt. Și va trebui să aplicăm și dragostea, dar uneori va trebui să aplicăm și dreptatea, să vedem cine are dreptate, că nu putem să spunem că toată lumea are dreptate. Repet, în lumea nebună în care trăim va trebui să fim clari. Nu putem să spunem că Dumnezeu e așa de bun încât El acceptă și pe Adam și pe Eva și pe Adameva. Și când zic Adameva, adică un singur cuvânt, dar nu știi ce-i. În zilele în care trăim și aud tot mai des știri de groază, în care există toalete speciale pentru No gender. Nu știm ce-i. Nici el nu știe ce-i. Când Scriptura spune că Dumnezeu ne-a creat de la început parte bărbătească și parte femeiască, punct. Dar trăim într-o lume de genul acesta în care nu putem spune doar dragoste, oh, te iubim și pentru că te iubim, fă ce vrei, noi te iubim. Va trebui să aplicăm și dreptatea lui Dumnezeu și să înțelegem, să-L aducem pe om, să-și vină în fire dacă vreți. Că nu se poate așa. Că există o realitate dincolo de realitatea pe care el o simte sau că îi se pare lui sau ei sau ce-o fi. Și atunci nu poți să rămâi doar la Dumnezeul care-i dragoste. Și părinții știți ce înseamnă dragostea. Știți că din dragoste uneori va trebui să ne disciplinăm copiii. De ce? Pentru că iubim. Și știm că dacă acum nu luăm anumite măsuri, mai devreme sau mai târziu o să ne pară rău și nouă, dar mai mult decât atât copiilor. Și știu cazuri în care au venit părinții la mine sau au venit copiii la mine și au spus, dacă mă bătea mama mai mult când eram mic, dacă mă disciplina mama mai mult când eram mic, dacă îmi punea limite mai multe când eram mic, astăzi eram altfel. Părinți care spun, îmi pare rău că atunci când a fost mic l-am lăsat să dea cu fundul de pământ în magazin. Îmi pare rău că l-am lăsat să-și facă toate mofturile și acum are impresia că toată lumea îi se cuvine lui și că toată lumea trebuie să îi se închine lui. Îmi pare rău. Uneori e cam târziu. De aceea, pe lângă dragostea lui Dumnezeu, este și dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar bunătate, ci este și adevăr. Nu putem să fim politicieni în ceea ce înseamnă viața cu Dumnezeu și viața noastră de fiecare zi, în care zic ce vrei tu să auzi ca să păstrăm relațiile și cam atât. Nu, va trebui să zicem în adevăr toate lucrurile astea. În dragoste, dar și cu adevăr. Nu putem să le spunem oamenilor, oameni buni, vă iubim așa de mult încât vă înțelegem și vă lăsăm să fiți așa cum sunteți. Când Dumnezeu spune clar că a întemeiat familia pe bărbat și femeie, punct. Deși iubim pe oamenii ăștia, ne pasă de ei, dar nu putem să-i lăsăm să umble mai departe în voia minților blestemate. Va trebui să le spunem adevărul, oricât de buni suntem față de ei, oricât de toleranți suntem față de ei, va trebui să le spunem adevărul. Pentru că doar adevărul îi va face liberi. Doar adevărul ne-a eliberat și pe noi. Atunci când am înțeles că dragostea lui Dumnezeu e îmbinată cu dreptatea lui, atunci când am înțeles că bunătatea lui Dumnezeu e îmbinată cu adevărul lui, atunci când am înțeles că Dumnezeu este milă, e îndelung răbdător, se îndură până la al miilea neam Dumnezeu de noi, îi pasă de noi, are răbdare față de fiecare dintre noi, cu fiecare eșec pe care îl avem, dar Dumnezeu nu-i doar milă, ci și foc mistuitor și dacă ne jucăm cu focul, ne ardem. Cine se joacă cu focul se arde la degete, cine se joacă cu păcatul se arde la suflet. Pentru că vine vremea când vom sta în fața lui Dumnezeu ca judecător. Nu doar ca cel ce iartă. Astăzi, acum, aici, ai șansa ca Dumnezeu să te ierte, să fii iertat. Dar va veni o zi când vei sta în fața lui ca judecător și te va întreba, ți-am dat șansa să alegi între bine și rău, între viață și moarte, ce ai ales? Și nu o să poți da vina nici pe mediul înconjurător, nici pe 2017, nici pe nimeni și nimic. Pentru că tu și eu suntem responsabili de alegere. Dumnezeu a făcut ce a ținut de El. Cum răspundem noi? Îl cunoaștem noi așa pe Tatăl? Cum îl cunoști tu pe Tatăl? Pentru că dacă vrei să scapi de griji, va trebui să-L cunoști pe Tatăl așa cum este, nu cum ți l-ai imaginat, nu cum ai vrea tu să fie, nici măcar cum l-ai văzut, poate în imaginea familiei tale. Poate că n-ai avut tată, n-ai avut mamă și zici, dar eu nu înțeleg noțiunea asta de tată. Îl vei găsi pe Dumnezeu ca tată în Scriptură și îl vei găsi sub aceste calități și chiar mai multe. Un Dumnezeu iubitor, cum n-ai avut parte de dragoste niciodată. Dar un Dumnezeu drept, cum n-ai avut parte de dreptate niciodată. Un Dumnezeu plin de bunătate, un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu plin de milă, un Dumnezeu foc mistuitor, iertător, judecător, un Dumnezeu plin de har, care dă șansă după șansă, după șansă, după șansă și dacă nu ne-ar fi dat Dumnezeu șanse, astăzi niciunul dintre noi n-ar fi aici. Mi-a dat șansă mie, ți-a dat șansă ție și de aceea e un Dumnezeu care oferă har, adică ne dă ceea ce nu ni se cuvine. Ne dă ceea ce nu merităm. Ne-a dat sănătate, ne-a dat putere, ne-a dat familie la unii dintre noi, ne-a purtat de grijă financiar și în toate felurile avem haine cu care să ne îmbrăcăm. Avem! Pentru că e harul lui Dumnezeu care îți dă ceea ce nu ți se cuvine, ceea ce nu meriți. Dar Dumnezeu este în același timp și sfânt. Și El spune în felul următor, dacă suntem copiii Lui, va trebui să fim ca El. El, Dumnezeu, spunea, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Vrei să scapi de griji? Cunoașteți valoarea, cunoașteți Tatăl și, în al treilea rând, cunoașteți scopul. Observă cum se termină textul acesta, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da, sau dacă vreți mai corect din original, vi se vor adăuga pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îi este de ajuns zilei necazul ei. Spuneam mai devreme că Dumnezeu Tatăl este și rege. Și pentru că El este rege, El domnește. El domnește peste o împărăție din care, dacă ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos, ca salvator și stăpân al vieții tale, ai devenit parte din împărăția lui Dumnezeu, din împărăția Tatălui. Și în împărăția aceasta Dumnezeu ne spune că scopul nostru, deși la modul general scopul tuturor oamenilor este să-L caute pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, totuși când vine vorba de creștini, de oamenii care spun că-L cunosc pe Dumnezeu ca Tată, de oameni care spun că își cunosc adevărata valoare de credincioși, de ucenici, pentru oamenii aceștia Dumnezeu ne aduce aminte că scopul nostru pe pământ nu este să ne facem noi un nume, nu este noi să ne strângem averi aici, și am spus asta în mesajul de duminica trecută. Scopul nostru nu este să ne facem noi un viitor aici. Nu este să ne aranjăm noi generațiile care vor veni după noi, să purtăm de grijă de copiii noștri până la a patra generație și să le lăsăm de toate. Scopul meu și scopul tău este, citesc încă o dată versetul 33, citește-l împreună cu mine, te rog. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Care este scopul tău? Pentru ce trăiești? Sau dacă vrei să punem așa, poate mai interesant, pentru cine trăiești? Pentru cine te duci la școala la care te-ai dus? Pentru cine vrei salariul pe care îl vrei sau îl ai? Pentru cine îți vrei funcțiile sau afacerile pe care le faci sau orice altceva? Pentru cine? Dacă Iisus Hristos este stăpân al vieții tale, vei înțelege că toate astea trebuie să fie pentru împărăție, nu pentru tine, pentru împăratul. Vei înțelege că tot ceea ce Dumnezeu te binecuvintează, și acum vreau să mă înțelegeți foarte clar, cred că ați observat, Biblia nu spune, cuvântul lui Dumnezeu aici, Iisus Hristos, nu spune să nu vă îngrijiți. Nu spune că de acum pocăiții, creștinii, ucenicii stau cu burta la soare că Dumnezeu le poartă de grijă. Că ei s-au uitat la păsări și păsările nu fac nimic. Oare chiar nu fac nimic? Câți vă aduceți aminte din anii copilăriei rândunicile? Sunt cele mai harnice păsări pe care le-am văzut. De dimineața până seara aleargă într-un an. Mi-aduc aminte că la colțul geamului nostru o rândunică și-a făcut cuib acolo. Păi dacă m-aș fi uitat la aia, eu aș fi obosit. Numai uitându-mă la ea, cum tot pleca și venea, până și-a construit casa. Și apoi nu s-a săturat cu atât, a plecat și venea și purta de grijă de copiii ei, de păsările acelea micuțe și așa mai departe. Când ne uităm la păsări, atenție, și când citim Scriptura, foarte important, cum citești cuvântul, ce scrie în ea? Scriptura nu spune nicăieri că să nu vă mai îngrijiți de acum. Merem năspălați că vorba aia n-are rost. Nu mai mucim nimic, nu mai facem nimic că n-are rost. Vine Domnul. Noi trebuie să căutăm împărăția. Tocmai ce înseamnă să cauți împărăția? Înseamnă că locul în care te-a așezat Dumnezeu să strălucești așa de tare gloria lui Dumnezeu, prezența Tatălui, încât oamenii să vadă în tine împărăția lui Dumnezeu. Oamenii să vadă în mine împărăția lui Dumnezeu în așa fel încât să spună, vreau și eu ceea ce ai tu. Și să nu-i spun că ceea ce am eu e în buzunar, ci să-i spun că ceea ce am eu e în inimă, e o relație vie, personală cu Dumnezeul cerurilor, care este același ieri, azi și în veci. E viu și El vrea să aibă o relație vie, personală și cu tine. Și se poate. Asta înseamnă să trăiești în împărăția lui Dumnezeu. Scopul tău pentru care să faci business este că poate Dumnezeu te-a binecuvântat cu înțelepciunea asta, ți-a dat chemarea asta, dar chemarea nu este pentru tine, ci pentru împăratul, pentru regele, ca ceea ce faci să binecuvintezi împărăția lui Dumnezeu, pentru că a pus darurile astea în tine. În alții dintre noi Dumnezeu a pus alte feluri de daruri care împreună să le punem în împărăția lui Dumnezeu, ca împărăția lui Dumnezeu să crească, să fie binecuvântată și să se vadă că noi lucrăm pentru împăratul. Că mergem la școală pentru împăratul, nu numai pentru noi. Și aici, apropo, cei care lucrăm în diferite domenii. Indiferent unde lucrezi, înțelege că împăratul tău este Iisus Hristos. El e șeful ultim. S-ar putea să ai un șef bun sau rău, din punctul tău de vedere. Nu uita că deasupra tuturor este Tatăl care este bun. Este Tatăl care este dragoste și tu și eu, noi pentru El lucrăm. Chiar dacă Dumnezeu a hotărât să lucrăm pentru El prin oamenii ăștia. Cum? În special când omul e greu de mulțumit, când șeful e așa cum e. Dacă Dumnezeu te-a hotărât acolo și nu ți-ai găsit altă slujbă și ai înțeles până la urmă că trebuie să renunți la îngrijorarea asta de o altă slujbă, poate că Dumnezeu tocmai asta vrea să te învețe încă o dată, că în locul în care te-ai așezat ești singura persoană pentru moment care poate să lumineze împărăția lui Dumnezeu. În mediul de afaceri în care Dumnezeu te-a așezat, poate că zici, mă, ăla mă fură, ăsta mă înșeală, fai, nu mai știu în cine să am încredere, ai încredere în Dumnezeu. Dar tu muncește, tu fă afaceri ca pentru Dumnezeu, ca pentru împăratul, ca pentru împărăția lui și Dumnezeu va binecuvânta viața ta, munca ta. Repet, nu înseamnă să nu ne mai îngrijim, nu înseamnă să nu mai avem servicii, nu înseamnă să nu mai mergem la școală, să rămânem toți proști. Nu asta înseamnă, nu la asta ne cheamă Dumnezeu, ci ne cheamă să nu ne mai îngrijorăm și ce o să facem și cum o să fie. De ce? Pentru că Dumnezeu va purta de grijă. Dacă poartă de grijă de rândunele, de păsări, El va purta de grijă și de noi. Dacă îmbracă crinii, florile într-un mod frumos, ne va îmbrăca și pe noi într-un mod frumos. Pentru că Dumnezeu va purta de grijă de nevoile noastre, ale tuturor. Dar se pune întrebarea, ne credem noi în El? Îmi cunosc eu scopul pentru care Dumnezeu m-a lăsat pe pământ? Îți cunoști tu scopul pentru care te-a lăsat Dumnezeu pe pământ? Spun asta destul de des și sunt unii care mă interpretează greșit și apoi mai lasă și pe alții să știe asta. Și anume, am o mare problemă cu cei care își lasă familiile aici și pleacă în alte țări la lucru. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar ceea ce El a împreunat, omul să nu despartă, nimeni n-are voie să despartă. Poate că ești în locul ăsta aici și poate că ai gânduri de genul că Spania, Italia, Dumnezeu e mai bun acolo. Înțelegi un lucru, dacă nu pleci cu toată familia, stai acasă. Dacă nu pleci cu toată familia ca să fiți împreună, stai acasă. Pentru că Dumnezeul care poartă de grijă în Spania, în Italia, în America sau oriunde altundeva, Dumnezeul acesta poartă de grijă și în România. Nimeni nu poate să-i pune interdicția lui Dumnezeu să spună, vii până la granița cu România, de aici încolo nu mai ai ce căuta. Oricât de mare și de tare s-ar crede el. Dumnezeu poartă de grijă oriunde. Problema este, sunt eu copilul lui? El este tatăl meu sau nu? Nu uitați, la modul general, Dumnezeu e creatorul tuturor, dar este tatăl unora. Dumnezeu este tatăl celor ce au hotărât, celor ce au ales, ca tot ce a făcut Iisus Hristos pentru ei și pentru viața lor. Că e adevărat și în viața lor, Dumnezeu este tatăl numai al acelor oameni. De aceea nu rostim rugăciunea Tatăl nostru toți. Pentru că s-ar putea să fie oameni în sală la care Dumnezeu nu e tată și îi mințim, noi îi mințim. Îi încurajăm să se roage un neadevăr, spunând Tatăl nostru, dar de unde e Tatăl tău? Te-a adus Iisus Hristos în familia Lui? Ai recunoscut asta public? Ai avut o mărturie publică în apa botezului? Tu, adult, conștient fiind de ce faci, să spui tuturor, da, L-am ales pe Dumnezeu ca salvator al vieții mele? Pentru că altfel te înșeli. Orice copil din sală aici degeaba îmi spune mie tată. Una singură care e în sală astăzi poate să-mi spună tată și să mă uit spre ea și să spun fica mea. Restul ceilalți îmi pare rău. Vă iubesc ca pastor al vostru, dar nu pot să spun că vă iubesc ca tată, pentru că una singură e copilul meu. La fel este și în relația cu Dumnezeu. Nu poți oricum și oriunde. Las că Dumnezeu e tată la toți. Nu. E tatăl tău dacă l-ai luat pe el ca tată. Dacă te-ai încrezut în Fiul Său Iisus Hristos și astfel ai fost adus în împărăția, în familia lui Dumnezeu. Repet întrebarea. Îți cunoști scopul? Pentru cine sau pentru ce trăiești? Cine îți dă direcție, priorități? Pentru că asta spune, căutați mai întâi împărăția. Când înțelegi cine ești, când îl cunoști pe Dumnezeu, când cunoști împărăția lui Dumnezeu, scopul tău și scopul meu, n-ar mai trebui să fie să ne facem noi un viitor, să ne facem noi un nume, ci să trăim pentru Dumnezeu în locul în care Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a așezat. Și Dumnezeu acolo ne va binecuvânta să trăim pentru împărăția Lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și dreptatea. Adică nu poți să cauți împărăția oricum, ci va trebui să o cauți drept. Iar pe lângă toate acestea, Dumnezeu spune că El va purta de grijă de toate celelalte lucruri. Nu va fi ușor, și ți-o spun cu experiența vieții noastre, nu e ușor ca Dumnezeu să poarte de grijă doar de nevoile tale când tu ai și niște mofturi. Dar Dumnezeu a asigurat și ne-a asigurat și pe noi. Am trecut prin multe, unii dintre voi știți lucrurile astea, dar Dumnezeu n-a rămas niciodată dator, n-a rămas niciodată mincinos. A spus, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și iată-ne, că nu facem concedii din Bahamas și din astea, asta e cu totul altceva. Dumnezeu nu ni le-a promis astea. Dar El ne-a spus că atunci când căutăm împărăția lui Dumnezeu, când căutăm dreptatea lui Dumnezeu, a promis că ceea ce spune face, că poartă de grijă și a purtat și poartă și va purta. Indiferent unde. De aceea, care este scopul tău? Ce ai de făcut? Cum să descoper? Cum să-mi descoper valoarea, scopul și Tatăl? Simplu, dragilor, dar nu e ușor. Ăsta e manualul în care îți găsești valoarea, ăsta e manualul în care găsești cine este tatăl tău, cum este el, cum e dreptatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Și aici îți găsești scopul. Aici înțelegi pentru ce te-a lăsat Dumnezeu pe pământ, pentru ce te-a lăsat Dumnezeu în locul în care te afli. De aceea vă încurajez. Nu doar faceți, nu doar citiți devoționale, îs bune, îs frumoase, îs ok. Dar nu știu câți dintre voi vă hrăniți zilnic numai cu o lingură de desert. Că astea sunt devoționalele. Luăm un cuvânt, e fain, un mesaj. Haideți împreună să ne luăm timp să studiem cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem care ne este valoarea, să ne cunoaștem valoarea, să ne cunoaștem Tatăl și să ne cunoaștem scopul. Pentru că prin studiul acestei cărți, acestei scrisori de dragoste pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, vom putea să scăpăm de griji. Cum? Ne vom încrede în El. Asta nu înseamnă că nu vor mai veni peste noi necazul, că Iisus spune, ajunge zilei necazul ei. Ziua de mâine își poartă de grijă. Adică nu ne spune că de mâine nu o să mai avem necazuri. Ne asigură că și mâine vin. Problema va fi atitudinea noastră față de necazuri, față de îngrijorări, față de probleme. Și când ne încredem în Iisus Hristos, ca Domn și Stăpân al vieții noastre, în momentul acela, scapi de grijă.